Assalomu alaykum. Sizlarga va'da berib aytamanki, bugungi suhbatimiz avvalgisidan ham qiziqarliroq bo'ladi. Men ham bu suhbatni bajonidil olib boraman. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, dunyoga dong'i ketgan dunyoning 7 mo'jizasidan biri osma bog'larni barpo qildirgan Bobil shohi Novuxodnosor haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham u haqidagi ba'zi voqealarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bir kuni shoh Novuxodnosor bir tush ko'rdi. Bu juda xayri tabiiy va kelajakka taalluqli tush edi.
Keling, bu tush haqida men batafsilroq hikoya qilaman. Shoh bir tush ko'rganini va ayollari uni ta'birlab berishini so'raydi. Uning qo'li ostidagi folbinu ramonlar qanday tush ko'rganingizni ayting, biz uni ta'birlaymiz deyishdi. Biroq shoh, agar sizlar chindan ham folbinu ramol bo'lsangiz, mening qanday tush ko'rganimni menga aytib bering deydi. Tabiiyki, ular shohning qanday tush ko'rganlarini topolmaydilar. Bundan g'azablangan shoh saroydagi hamma maslahatchilarini o'limga hukm qiladi. Ular orasida Doniyor va do'stlari ham bor edi.
Ha, Doniyor va uning do'stlarining o'lib ketishi achinarli hol, lekin u shoh huzuriga borib, tushini va uning ta'birini topish uchun shohdan muhlat so'raydi. O'sha kecha Doniyor ham do'stlari ham Xudoga iltijo qilib, tushini va ta'birini ochib berishini so'raydilar. O'sha kecha Xudo ularga shoh Novuxodnosor ko'rgan tushini va uning ta'birini ochib beradi. Xudo Doniyorga tushlarini ta'bir qilish qobiliyatini ham bergan edi. Ertasi kuni Doniyor shoh huzuriga kirib, uning qanday tush ko'rganini aytib beradi. Siz uning qanday tush ekanini bilasizmi?
Albatta. U shohga shunday dedi. Olam panoh. Siz uxlab tushingizda kelajak haqida bir tush ko'rgansiz. Siz tushingizda bahaybat bir haykal ko'rdingiz. Haykalning boshi toza oltindan, ko'krak va qo'llari qumushdan, beli va sonlari bronzadan, boldirlari temirdan, oyoqlarining bir qismi loydan, bir qismi esa temirdan edi. Unga qarab turganingizda tog'dan bir tosh dumalab kelib, haykalni parcha-parcha qilib tashladi. Haykalga urilgan tosh esa katta tog' bo'lib yer yuzini qopladi. Bu siz ko'rgan tush edi.
Ruxsat bersangiz, tushning ta'birini men aytib bersam. U shunday dedi. Siz ko'rgan tushning ta'biri shunday. Oltin bosh bu siz. Siz kabi buyuk shohni dunyo hali ko'rmagan. Sizdan keyingi shohlik zaifroq bo'ladi. Bu kumush ko'krak va qo'llarning belgisi. So'ng haykalning bronza beli va sonlari ifodalangan 3-chi shohlik hukmronlik qiladi. Undan keyin temirdek qattiq 4-chi shohlik paydo bo'ladi. Temir bilan loy aralashgan oyoqlar esa bo'lingan shohlik bo'ladi.
Tushning ta'birini olimlar shunday shahrlashadi. Tilla bosh bu Bobil shohligi. Haykalning kumush qismi bu Midiya va Fors shohligi. Bu shohlikka Kir eramizdan avvalgi 539-yilda asos solgan. Haykalning bronza beli va sonlar bu Iskandar Zulqarnayn asos solgan shohlikka ishora. Temir boldirlar Rim imperiyasidir. Bir qismi loydan, bir qismi temirdan bo'lgan oyoqlar Zulqarnayndan keyin barpo bo'lgan ikkita Yunon sulolasining bildiradi. Mana shunday. Xudo qanchalik oqil va dono. U hamma narsani oldindan biladi. Bu tushning ta'biri Navuxodnosorni ham hayratga soldi va Doniyor payg'ambarni yuqori mansabga ko'tardi.